kokonainen ja terve yksilö voi muodostua ainoastaan siitä, että molemmat on hyväksytty. Mm. Tietoinen, rationaalinen päivätajunta ja sitten se irrationaalinen tarujen ja niin kuin näkyjen piilotajunta. Mm. Ja toi analogia on hieno ja se tuo tuota ymmärrettäväksi, että jos me tuota, niin nähdään piilotajunnalla arvo, niin silloin me voidaan se myös ymmärtää, että periferia on sen sukulainen ja periferia nimenomaan on se, jos se on koskematonta tai lähes koskematonta, että siitä löytyy se ajattomuuden aspekti. Mm.
Tervetuloa kuuntelemaan Maailman puuta, podcastia, joka on hyvässä paikassa. Minä olen Miska Käppi ja täällä Maailman puun upouudessa studiossa kanssani on Matti Rautaniemi.
Paikoissa on eroja. Olemme erottamaton osa niitä ympäristöjä, joissa elämme. Erilaiset paikat vaikuttavat meihin eri tavoin, eikä siksi ole samantekevää, millaisilla asioilla itsemme ympäröimme ja missä aikaa me vietämme. Maailmanpuun vieraana on tällä kertaa maantieteilijä ja tietokirjailija Marko Leppänen, jonka kanssa puhumme siitä, miten ympäristö vaikuttaa meihin. Miksi kannattaa viettää aikaa paikoissa, joita ihminen ei ole rakentanut? Mikä joutomaissa, raja-alueissa ja muissa periferioissa vetää puoleensa? Entä mitä on esoteerinen maantiede ja mistä tunnistaa pyhän paikan? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka katsoo lähelle ja kauas.
Ensi kesänä tulee jälleen poikkeuksellinen tilaisuus päästä mukaan paikan päälle maailmanpuun nauhoituksiin. Latvian joogaleiri pidetään tänä kesänä 29. kesäkuuta - 4. heinäkuuta. 5 yötä koskemattoman merenrannan äärellä Latvian Kuurin maalla. Saat kokonaisvaltaisen joogaharjoituksen, johon kuuluu yhteensä 10 harjoitusta. Kaikki kehon ja mielen osa-alueet työstetään. Opit ajurvedisen painelluhieronnan. Ja meillä on iltaisi ohjelmaa, luentoja, keskusteluja hyvinvoinnista ja joogasta. Tämän vuoden joogaleirin luentojen kantava teema on vuori. Vuori on se, missä jumalat asuu, mutta sieltä joogaperinne johtaa kaiken ymmärryksensä sykleistä ja tasapainosta. Maailmanpuu pitää tosiaan live-lähetyksen, jossa voit halutessasi osallistua sinne maailmanpuun vieraana. Ja paikalle tulee myös Sipoonjoen perinnesaunalta Joonas suorittamaan saunahoitoja. Sinulla on myös mahdollisuus tavata Ayurveda-asiantuntija Justin Cederberg ja kysyä henkilökohtaista neuvontaa ruokavalioon ja elämäntapoihin. Siellä on kokonainen leiri upeita samanhenkisiä ihmisiä. Vapaus olla oma itsensä ja osallistua omassa tahdissa. Eli suuntaa osoitteeseen maradevistore.com ja ilmoittaudu.
No niin, täällä me ollaan maailmanpuun uuden studion neitsyt matkalla. Ja onpa mukavaa, että meillä on tänään vieras, jonka kanssa koeajaa tätä studiotamme. Eli tervetuloa maailmanpuuhun, Marko Leppänen.
Kiitos paljon.
Meillä on tapana aloittaa kysymyksillä, jotka vihkii meidät aiheeseen, ja kysymyksillä, joihin ei oikeastaan edes voi vastata, koska ne ovat niin suuria. Mä en tiedä, onko tänään ensimmäinen kysymys sen kaltainen, mutta me ollaan sanottu jo tämän jakson introssa sana paikka aika monta kertaa, niin me voitaisiin lähteä tämmöisellä vähän niin kuin kattokysymyksellä liikenteeseen, että mikä ylipäätään on paikka. Tämä on sarjassamme sanoja, joita me heitellään ikään kuin me tiedettäisiin, mistä me puhutaan. Mistä me puhutaan?
Se on olemisen näyttämö. Hmm. Tarvitaan joku tietoisuus johonkin sijaintiin, jolloin on paikka. Eli siihen liittyy oleminen.
Toi on todella jännittävä vastaus, koska mä luulen, että suurin osa maailman ihmisistä tämän kysymyksen äärellä alkaisi osoittelemaan vaikkapa karttaa tai pihaa, että tossa on paikka. Mm. Mutta toi sun lähestymistapa, joka on tietysti ainoa, joka kestää tarkastelun, on, että paikka on tämmöinen, paikka edellyttää tietoisuutta ja se on tietynlainen olotila. Ja itse asiassa tähän jaksoon, kun vähän valmistauduttiin, läheteltiin muutamia sähköposteja ja muuta. Ja mut pysäytti sun ajatus, että unetkin tapahtuvat paikassa. Ja tossa on jotain sellaista hurjaa, koska unethan tapahtuu paikassa, jota ei voi osoittaa. Paikassa, joka ei kuulu aika-avaruuteen. Mutta ne on silti paikkoja.
Ne on paikkoja, ne ei vaan ole aineellisia paikkoja.
Hmm. Joo, tämä oli myös semmoinen ajatus, joka mua kävi kiinnostamaan, koska mun mielenkiinto uniin on oikeastaan lähtenyt hyvin pitkälle liikkeelle siitä, minkälaisia paikkoja mun unissa on, tai enemmänkin minkälaisissa paikoissa mun unet tapahtuu. Ja mä oon jopa leikitellyt sellaisella ajatuksella, että onko olemassa jonkunlainen unien maantiede.
Toi on hyvä.
Onko sulla ajatusta tässä kohtaa?
Jos olisi kokenut selkounien harjoittaja, niin silloin varmasti niin voisi alkaa kartoittaa unien maantiedettä, mutta meillä tavallisilla pulliaisillahan se menee sirpaleiseksi paikkavyöryksi.
Joo, koska mulla siis, niin kuin mä huomasin monien vuosien kuluessa, että on niin kuin tietynlaisia paikkoja, mihin mun unet sijoittuu usein, ja tiettyjä toistuvia paikkoja. Ja sitten mä itse asiassa just niin kuin sä sanoit, jos olisi selkounien harjoittaja, niin voisi tutkia tätä asiaa, ja mä aloin harjoittelemaan selkounitekniikoita ihan tästä syystä. Nyt tässä kohtaa täytyy tosin sanoa, että mä en ole vielä päässyt tutkimuksissa niin pitkälle, että mulla olisi sen enempää sanottavaa, mutta asia selvitetään.
Joo, löytöretkeillä on alkanut kumminkin.
Itsehän on tämmöinen entinen selkounien harjoittaja, eli kun me pohditaan, mitä paikat on, ja ehkä niin kuin voisi ajatella, että tämä unien hämyisempi, elävämpi, ehkä epätarkempi ja tälleen niin kuin vähemmän staattinen paikkatieto tekisi siitä jotenkin hämärämmän. Mutta mulle unet itse asiassa yksinkertaistaa tätä paikkakäsitystä ja nimenomaan niin kuin Matti sanoi, niin unissa on toistuvia paikkoja ja ainakin mulla on sillä lailla, että ihan lapsuudesta asti tietyn tyyppiset unet on tapahtunut tietyssä paikassa. Mutta jos lähtee niin kuin tarkastelemaan niitä paikkoja, niin joka kerta se sama paikka, missä joku uni tapahtuu. Vaikka mulle on jostain syystä itsestään selvää, että ne tapahtuu samassa paikassa, niin ne paikat visuaalisesti niin kuin siinä mun unen kanvaasilla on hyvin erilaisia.
Tämä samahan tapahtuu ihan valve-elämässä, että jos ajatellaan eri vuorokauden aikoja ja vuoden aikoja, niin sama paikka on todellakin niin aivan erilainen. Kyllähän. Kokemuksena ja visuaalisena. Eli se, miten tuttu kotipiha saattaa niin kuin yön synkkyydessä niin muuttua salaperäiseksi arvoituksen kätköksi ja miten se on tyystin eri kokemus niin narskuvana pakkaspäivänä kuin alkusuven helottaessa. Sama paikka, mutta aivan eri kasvot. Ja ympäristöt ylipäätänsä on meillä tiedostamattomia oma elämän kertoja. Että me hakeudutaan tai ajaudutaan sellaisiin paikkoihin, mitkä vastaavat tiettyä meidän sisäistä mielentilaa tai maailmankuvaa. Ja me nimenomaan muokataan ympäristöt niin sisäisen tilamme kuvaksi. Eli esimerkiksi maailmanpuu on tehnyt tämmöisen tilan. Joku muu tämän huoneen käyttää olisi tehnyt aivan erilaisen. Eli sisäinen tila on heijastettu siihen, että on muokattu joku ulkoinen paikka. Eli tämä osoittaa osaltaan sitä, miten erottamaton suhde meidän mielellään paikkoihin ja sitten puolestaan paikat taas vaikuttaa meihin, että se on niinku saumaton niinku vuorovaikutussuhde.
Kyllä, tämä on erittäin tärkeä pointti, mitä me ollaan nyt 5 minuuttia tehty podcastia ehkä, ja nyt ollaan niinku jo äärimmäisen tärkeän pointin äärellä, eli kun puhutaan paikoista, niin useimmat ihmiset todennäköisesti ajattelee, jos kysytään mikä on paikka, no se paikka on tämä ulkoinen todellisuus, joka on niin kuin jollain lailla objektiivinen, jossa niin kuin me ollaan ja puuhataan ja kaikkialla on jonkinlaisia paikkoja. Mutta tämä pointti, että siis se ulkoinen tila ei ole koskaan meidän sisäisestä maailmasta riippumaton tavallaan, vaan se on täynnä merkityksiä. Ja me ollaan myös yleensä muokataan meidän välitöntä ympäristöä hyvin paljon. No miltä tämä sulle, Marko, maantieteilijänä kuulostaa tällainen aika radikaali ajatus, että ulkoista tilaa tai ulkoista paikkaa meistä riippumattomana ei oikeastaan ole?
Ei sitä ole, että jos ajatellaan yhtään niin kuin ihmislajin kapean katsantokonnan ulkopuolelle, niin joku sudenkorento ja närhi ja puhumattakaan amebasta, niin se havaitsee ja kokee sen saman paikan täysin eri tavalla. Mielenkiintoista on huomata se, että amebatkin tosiaan on paikkatietoisia, että jos on joku epämiellyttävä stimuli, joku liian suuri lämpötila vaikka jossain, niin ameba niin kuin lähtee siitä poispäin ja se hakeutuu puolestaan niin kuin hyviin paikkoihin, että niin pientä eliötä ei ole olemassakaan, että se ei olisi paikkaolento. Ja vielä paikkatietoinen olento. Ja semmoinen, joka ymmärtää paikkavaurautta, se pyrkii hakeutumaan paikkoihin, mitkä tekee sille hyvää.
Paikkavaurautta. Haluaisitko laajentaa tuota käsitettä, jota todennäköisesti meidän kuulijat ei ole koskaan kuulleet?
No, ihmissuvun taipaleessa, missä Lidlistä ei ole käyty hakemassa tarvittavaa ja ei ole keskuslämmitettyä niin kuin huoneistoon palattu, niin yhteisössähän on ollut hyvin arvostettuja ne, keillä on paikkavainua ja paikkavaurautta. Ne tietää, minne kannattaa mennä, missä on hyvät paikat ja muu heimo sitten saattaa sitten jättää henkensäkin näiden yksilöiden käsiin, millä on se tietty taju, mihin tästä kannattaa lähteä nyt suunnistamaan. Mm-hmm. Eli paikkavauraus on, niinku, se on niinku ihmisen ensimmäinen vaurauden muoto suorastaan. Että, kuten tuossa oli puhetta meidän sähköpostissa, niin johan vauvakin, niin se ensimmäinen tehtävä on hakeutua niinku maitoa antavalle nisälle, eli se hakeutuu paikkavaurauden sanelemana tiettyyn suuntaan, tiettyyn paikkaan. Eli paikkavauraus on ihan melko koko ajan se niin kuin toiminnassa, vaikka autopilotilla, vaikka meistä ei huomattaisi. Ja se kulminoituu yleisesti kahteen semmoiseen ominaisuuteen, että me haetaan paikkoja, jossa on näköala, että näkee, mitä tapahtuu, mitä on tekeillä. Mahdollisuus nähdään ja sitten toisaalta mahdollisuus niin kuin olla suojassa. Eli Villilännen saluunassa pitää mennä istumaan, niin kuin mä tässä istun, selkäseinää vasten. Niin on suojaa ja näköala.
Eli paikkavauraus tarkoittaa niin kuin kykyä hakeutua sellaisiin paikkoihin, jotka on meidän selviytymiselle ja kukoistamiselle suotuisia.
Joo, eli evolutiivinen tausta siinä.
Ja toi oli hyvä pointti toi, että usein ne paikat on sellaisia, mistä esimerkiksi näkee kauas. Ja tästähän vaikka kertoo se, että miten monet maailman merkittävät paikat, kaupungit, kuten Rooma tai Porvoo, on syntynyt sellaiselle alueelle, missä on kukkuloita. Kukkuloita ja usein myös joki, joka kulkee siitä välistä. Että ne kukkulat on ollut tärkeitä vaikkapa puolustustarkoituksessa ja ehkä muutenkin.
Nimenomaan, niin kuin Porpo on saanut varmasti alkuunsa sitä mäkilinnoituksesta.
Kyllä. Ja sen huomaa ihan itsekin, jos on vaikkapa erämaa vaelluksella ja niin kuin silloin kun jotenkin mieli hyväksyy tauon pitämisen, niin kyllä jostain syystä harvemmin sitä taukoa lähtee pitämään vaikkapa jossain tiheässä ryteikössä, jossain laakson pohjalla tai muuta. Joku sisäinen ääni vaan kieltää ottamasta taukoa. Mutta kun sieltä laaksosta on noustu, vähän puu harvenee, ehkäpä sattuu tulemaan joku hyvä kohta, missä vähän on metsässä aukkoa ja näkymää, niin heti tuntuu siltä, että eiköhän tässä keitellä kahvit ja pidetä taukoa. Että se on jollain tapaa sisäänrakennettu.
Joo, ja leiripaikan suhteen se on suorastaan kunniakoodi, että sitä leiripaikan pitää olla ominaisuuksiltaan miellyttävä, eikä tosiaan se joku semmoinen pahin niin kuin pöpelikkö,
kyllä,
ellei tarkoitus ole sitten piiloutua.
Niin, tietysti sitten rötösretkillä on taukopaikat.
Ja tässä tällaisessa niin kuin paikassa, missä on hyvät näköalat, siinä tuntuu yhdistyvän se, että sillä on toisaalta tällainen niin kuin funktio, jos mietitään, että se on jossain meidän evolutiivisessa geeniperimässä, että sinne mennään, koska sieltä näkee, jos jostain lähestyy uhka tai sää vaihtuu tai jotain, niin sen näkee sieltä korkealta hyvin. Mutta sitten se on toisaalta myös esteettinen arvo, eli siellä on kaunista ja se on miellyttävää. Mm. Eli siinä yhdistyy tällaiset ehkä usein irrallaan pidetyt ominaisuudet.
Joo, ja kauneuden kokemus on veikeä juttu, että on havaittu, että se aktivoi aivoissa semmoista hermoston osaa, missä on erityisen paljon opioidireseptoreita, että kauneudesta tulee näin pieni hai.
Kyllä, joo, se on kyllä monet kerrat koettu.
Eli jollakin tapaa evoluutio on kehittänyt meitä, että se palkitsee siitä, että me hakeudutaan kauneuden äärelle.
Mm. Joo, se on, en muista kuka tämän sano, mutta toi on monta kertaa tämä sitaatti käynyt mun mielessä. Se menee sillä lailla, että when in doubt, go for beauty. Mm-hmm. Eli kun epäilet mitä tehdä, niin valitse kaunis. Mm. Ja se, siinä varmaan yksi tapa perustella se on, että meihin on laitettu tämmöisiä palkintokoodin pätkiä, että se mikä loppupeleissä tulee olemaan meille se turvallinen ja hyvä paikka, niin me koetaan myös kauniina. Mm-hmm. Mutta meidän olisi ehkä syytä kertoa kuulijoille vähän siitä, kuka täällä on meidän vieraana. Mä voisin jakaa tarinan, miten minä olen tullut tietoiseksi Marko Leppäsen olemassaolosta. Siinä mennään vuoteen 2011 ja olin eräällä näistä tutkimusmatkoistani Intiassa ja sen kevään vietin Varanasissa ja oli hirveän kovaa opintoa. Kävin eräällä tantrisella gurulla aina opissa, sitten kävin sitar-tunneilla, kävin tabla-tunneilla ja loput ajasta hengailin pyhien miesten kanssa Gangan varrella. Ja voin kertoa sen, että tämmöinen enimmäkseen lehmän ulosteella päällystetty kaupunki, kun alkaa yölämpötila olla 35 ja päivälämpötila 45, niin se alkaa tuntua jo hiukan haastavalta. Ja jopa niin kuin haastavalta, että mulla tuli ensimmäistä kertaa elämässä niin kuin semmoinen syvä koti-ikävä. Musta tuntui, että nyt mä olen väärässä paikassa, että tämä ei ole ihmisen paikka olla. Kirjoitin silloin laulunkin, jossa lauletaan siitä, kuinka arvostan ihanaa Suomea. Muistan siitä laulusta muun muassa, että sinä olet aloin ikävoida Suomea, jos ei ole yhtään paskapartikkelia. Puhuin pohjan tuulesta siinä. No joka tapauksessa mä lähdin, siihen aikaan mentiin nettikahvilaan vielä, kun joka puhelimessa ei ollut nettiä, mikä nykyään Intiassakin on totta, ja etsiskelin jotain niin kuin Suomesta. Ja mä olin itse asiassa joskus aiemminkin törmännyt tähän Markon blogiin Esoteerinen maantiede. Mutta kun mä en nimenomaan halunnut Suomesta muistaa, niin kuin miltä Senaatintori näyttää tai millaista on se niin kuin Suomen julkisivu jossain Visit Finland-hommassa, vaan mä kaipasin nimenomaan sitä Suomen piilotettua sielua, niitä lähiöitä tai yksinäisiä metsäteitä. Ei mitään itsestäänselvän kaunista, vaan jotain niin kuin, mulla oli hirveä kaipuu pois kaupungista. Ja mulle tietenkin mielessä ne kaupungittomuus osui niihin mun lapsuuden ja kasvuympäristöön, missä mikä ei ollut rakennettua. Ja sitten sieltä löytyy kokonainen blogi, joka enimmäkseen käsittelee juuri tätä. Ja mä sitten niin kuin vietin sen viikon aikana varmaan 20 tuntia nettikahvilassa potemassa tätä minun kamalaa koti-ikävääni ja luin esoterin maantiedeblogin jokaisen kirjoituksen alusta loppuun. Ja silloin mietin, että vitsi, että pitää joskus ottaa yhteyttä tähän kirjoittajaan, että hän pelasti mun elämän. Ja en koskaan kuitenkaan saanut sitä aikaiseksi tehdä ja sitten vuosikymmen myöhemmin olikin aivan uskomattoman ihana sattumus, kun tajusin, että hän asui samassa kylässä kuin minä, Sipoon Hinsbyssä, ja sitten kohtasimme Markon kanssa ja ystävystyttiin. Eli tässä tämmöinen mun henkilökohtainen portti Markon työhön. Mutta kerro sinä jotain lisää. Me eletään juhlavuotta, koska mä oon sanonut, että on sanan esoterinen maantiede jo aika monta kertaa. Sä oot 30 vuotta sitten alkanut käyttämään tota termiä. Mistä siinä oikein on kyse?
Siis 30 vuotta sitten, 1994, niin Helsingin yliopiston maantieteen laitokselta valmistui ja tarkastettiin pro gradu -tutkielmani, joka on nimeltään periferia terapia -keskus ja periferia -problematiikka esoterisen maantieteen tutkimuskohteena. Niin sehän on se muodollinen esoterisen maantieteen lähtölaukaus, että Laudatur-seminaarissa 92, niin mä olin tosin jo antanut esoterisen maantieteen ohjelmajulistuksen, mutta ohjelmajulistusta sitten seurasi vielä se teoriakehikön tarkempi kypsyttely, mutta se vaan nousi, mä en tehnyt sitä. Se oli tällä tavalla mielenkiintoinen. Niin kuin esoterinen maantiede perustuu ylipäätänsä polariteetteihin, niin toikin oli semmoinen kontemplatiivisen ja sitten taas semmoisen rationaalisen täydellinen yhdistelmä.
Joo, meillä on tässä tämä sun gradu, josta tämä sai alkunsa, tai jossa se tuli maailmaan. Se on meillä täällä nähtävillä. Ja ehkä jos joku kamera meillä myös sen havaitsee. Ja tässä siis sä lausuit julki esoteerisen maantieteen peruslähestymistavan.
Joo, perusopetukset, joo.
Toi esoteerinenhan tarkoittaa sisäistä. Ja mä en totta puheen ole ihan varma, miten sä sen määrittelet, mutta mulla kävi mielessä juuri ton meidän alkukeskustelun aikana, missä vähän niin kuin tulimme sanoneeksi, että ulkoista melkein ei olekaan, niin liittyykö tämä tähän sun sanavalintaan?
Liittyy nimenomaan, että se on hieman väärin ymmärretty termi, kuten mä oon myöhemmin niin kuin havainnut, että eräs saksalainen biologi esimerkiksi niin kysyy, että is it about ley lines? Että onko se niinku tämmöistä salaisista energiavirroista ja tämän tyylisistä. Ja, niin ei ole, että se eso-sana tarkoittaa sisällä ja sillä viitataan siihen nimenomaan, että kaikki paikat on, ympäristöt on sisäisiä kokemuksia yhtä lailla, ellei suorastaan ennen kaikkea kuin ulkoisia, niin siihen sillä viitataan. Mutta se, mitä siinä tarkemmin ottaen tuodaan esille, on se tämmöinen polariteettihypoteesin tuominen alueelliselle tasolle. Eli polariteetti, vaikka mihin taolaisuus perustuu, vastavoimiin, jotka on toistensa ne on toisiinsa kiinteästi tekemisissä ja ne muodostaa kokonaisuuden ja mitä suurempi on vastapuolien ero, niin sitä voimakkaampi virtaviesi järjestelmässä. Tähän perustuu, niin kuin, jos katselemme tarkemmin, niin vähän kaikki, että on ylhäällä ja alhaalla ja mies ja nainen, siitä tulee elämä. On atomia, elektroniparvia, pariston plus- ja miinusnavat, solu ja solulima, että on, niin kuin, on vastakohdat, jotka muodostaa tämmöisen kokonaisuuden ja siinä on oleellista just, että ne molemmat vastakohtanavat on mukana ja arvostettuja. Että jos siitä paristosta jotenkin se miinusnapa jotenkin eliminoitaisiin pois, niin eihän siinä olisi mitään virtaa enää sen jälkeen. Ja samalla tavalla alueilla on yhtä oleellisia perifeeriset alueet ja keskusalueet niin kuin kaikessa niiden ominaispiirteissään. Ja se, missä se aikalaiskritiikki tulee, niin on se, että aluesuunnittelu ja koko maantieteen keskus- ja periferia-alue problematiikka niin perustuu siihen, että se periferia on niin kuin semmoinen surkimus, jota saatetaan keskuksen kaltaiseksi. Että se on aina voitto, jos se periferia saadaan niin kuin jonkin verran keskustettua. Ne keskustaa on tämä termi, jota suosin. Niin pyrin osoittamaan, että siinä ollaan väärillä, täysin väärillä linjoilla, että periferiaa pitää arvostaa periferiana ja sallia sen olla sellainen, jos haluaa, että aluejärjestelmä kokonaisuutena voi hyvin.
Onko konkreettinen esimerkki vaikkapa niin kuin tällä lailla sekulaarin maantieteen tai eksoteerisen maantieteen tasolla, niin onko konkreettinen esimerkki tästä keskuksesta ja periferiasta vaikkapa joku suurkaupunki ja haja-asutusalue?
Joo, nyt hierarkioitahan on monia ja toi ehdottomasti on niinku kaupunkitaso on hyvä esimerkki. Mutta nämä keskukset ja periferiathan löytyy niinku jokaisesta talosta vaikka. Siellä on se keittiöliesi, mikä on fokus jo kreikankieliseltä nimeltäänkin. Se on se, mihin keskitytään keskus ja mitä kauemmaksi keittiöliedestä mennään tai nykyään ehkä televisiosta, niin sitä perifeerisemmäksi mennään, kunnes ollaan jossakin tommosessa ullakossa. Noin keskus- ja periferiahierarkiat, ne löytyy kyllä niin kuin kaikilta tasoilta, että löytyyhän ne sitten ihan linnunratojenkin tasolta ja tälleen.
Joo, ja tämähän näkyy ihan konkreettisesti, jos mä mietin meidän taloon, niin se keittiö-olohuone-akseli on se mietityin ja tavallaan järjestyneen. Se on aina se siistein alue keskimäärin, ja siellä on mietityimmät asiat, ja sitä myös käytetään eniten. Ja sitten niin kuin joku ullakon nurkka tai pihavaraston peränurkka on niin kuin sellainen kaaoksen alue, josta oikein ei edes oikein halua tietää, mitä siellä on.
Joo, tuossa tullaan siihen just, että yksi keskusominaisuuksista keskeisistä on niin kuin se, että se on jäsennelty ja periferia jäsentymätön.
No, sä tuossa jo kuvailit, miten toi periferia on vähän niin kuin tuommoinen hylkiö, tämmöinen ottolapsi, joka vähän halutaan potkia jaloista pois. Miten sä näet sen, että koska mulle toi ei ole yhtään itsestään selvää, että periferiaan suhtaudutaan tolla lailla. Ja mä en tiedä, mä en ole tutkinut asiaa, mutta mä yllättyisin, jos kaikki kulttuurit olisivat jotenkin niin kuin pitänyt itsestään selvänä tätä periferian vähentämisen hyvyyttä. Mitä psykologisia juttuja sä näet tuolla pelissä, että minkä takia me ajatellaan tällä lailla?
Kyllä se aika syvällä voi olla se keskuksen arvostaminen, mutta varmasti löytyy myös periferioita arvostavia kulttuureja, mutta siis jos ajatellaan sitä, että ihmisen niin kuin varhaisimpia impulsseja on kuitenkin ollut tehdä raivio, missä se semmoinen jäsentymätön, vaarallinen ja epämääräinen, varsinkin pimeän aikaan, niin villialue saadaan vähän loitomalle siitä niin kuin nukkumapaikasta.
Joo.
Mut joo, siis toi on erittäin mielenkiintoinen pointti, että löytyykö kulttuureja, missä periferia on niin kuin ollut tietoisesti arvostettua ja vaalittua.
Nyt kun tuon aloit vastaamaan, niin jälleen niin kuin tämä homma kirkastui mulle, koska kun kuvittelen jotain niin kuin muinaisraiviota, niin tämähän on semmoinen taas asia, toi periferia, mikä ei ole ollut melkein millekään kulttuurille koskaan olennainen kysymys, koska melkein koko planeetta on ollut puhdasta periferiaa. Mm-hmm. Ainoa olennainen, ainoa mihin meillä on niitä sisäänrakennettuja psykologisia malleja on just se raivion saaminen, sen raivatun alueen haltuun ottaminen, se pieni turva ja näin. Ja minkä takia me ei oivalleta periferian arvokkuutta on tietysti varmasti se, että se on ollut lähes mahdoton päästä siitä eroon. Se on ollut yksi niitä ihmiselämän perusasioita, joista ei ole huolta. Ja nyt kun me ollaan tämmöisessä kummallisessa tilanteessa, että maailmassa olisiko jopa enemmän ihmisiä, jotka ei pääse kokemaan semmoista kunnon periferiaa kuin niitä, jotka pääsee. Koska mä luulen, että kuitenkin valtaosa maailman populaatiosta on nykyään suurkaupungeissa, jos mietitään ihan määrällisesti, niin tämmöinen niin kuin aito periferian kokemus. Me ollaan aivan ainutlaatuisessa tilanteessa ihmiskunnan historiassa, että me näännytään itse asiassa periferian puutteesta, eikä toisinpäin, miten se on aina ollut.
Totta, näin on. Se on tosiaan kiepsahtanut joskus tuossa joitakin vuosia sitten, että ihmiskunnan enemmistö asuu kaupungeissa.
Mutta eikö tämä periferian käsite ole sillä lailla liukuva, että jos nyt niin kuin useimmilla nykyihmisillä ei ehkä ole sellaista kosketusta vaikka puhtaasti villiin luontoon kuin jollain muinaisilla ihmisillä on silloin, kun ne on lähtenyt vaikka metsästämään. Ja sitten, että on voitu ylittää tämä metsän raja, on täytynyt valmistautua ja lausua loitsuja ja niin poispäin, että se voidaan ylipäätään tehdä, niin kuitenkin tavallaan tämä periferia liukuu, että sitten suhteessa vaikka jonkun suurkaupungin keskustaan, niin periferiaa on jo melkein lähiöt. Ja mitä kauemmas tavallaan mennään sitten niin kuin maaseudulle ja näin, niin se on niin kuin etääntymistä siitä järjestyksen keskuksesta.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä se suurkaupungin keskustassa niin voi olla myös joku hämäräperäisempi kortteli tai kuja, mikä on periferia myöskin, koska periferia ei automaattisesti suinkaan tarkoita, että se ei voisi olla rakennettua ympäristöä.
Niin, mehän puhuttiin, että joka talostakin se periferia löytyy. Mutta onko nykyään periferia sitten uhatumpi kuin järjestys? Minä väitän, että on. Ja mua kiinnostaisi kysellä, mitä sä oot kaivannut siitä, mikä periferian tekee arvokkaaksi? Mä voin pohjustaa tätäkin omakohtaisella kokemuksella. Nimittäin mä en ole oikein koskaan ihan ymmärtänyt mun syvää kaipuuta Lapin erämaihin. Mä oon tietysti Lapista kotoisin ja sitä on voinut tälleen selittää, mutta en mä totta puhuen ihan lapsena edes koskaan käynyt siellä oikeassa erämaassa. Ja sitten mulla on ollut myös vaikea ymmärtää, että minkä takia mä heti tunnistan oikean erämaan ja mikä ei ole oikea erämaata. Ja mä tajusin se itse asiassa vasta tänä kesänä Inarissa, että mikä on se, mitä mä haen. Mä huomasin, että en mä ollut koskaan hakenut Lappia. Se voisi olla ihan missä tahansa. En mä ollut hakenut niitä tiettyjä maisemia tai muuta. Mä olin aina janonnut ympäristöä, joka on ikään kuin ajaton. Ja ajattomalla mä tarkoitan sitä. Tämä oivallus tuli eräällä leiripaikalla. Ja itse asiassa tämä oivallus selvensi myös sitä, minkä takia mulle Lapin matkoilla kaikista suurinta hupia on leiripaikan löytäminen. Ja kun me ollaan usein vesillä, kanootilla kuljetaan siellä, tänä kesänä Inarin tuolla Vätsärialueella, niin jotenkin yksi hauskimpia asioita on katsoa sitä rantaviivaa ja yrittää ymmärtää, että mikä on se leiripaikka. Ja kun sitä tekee satoja kertoja, alkaa heti huomaamaan ne. No Lapissa on tietysti se, että ne leiripaikan männyt on usein nauttinut ihmisvirtsan muodossa lannoitteesta joskus vuosituhansia, eli siinä näkyy heti vähän korkeampi mänty ja sillä lailla. Mutta siinä on jotain jänniä piirteitä, jotka on alitajuisia, mistä tunnistaa leiripaikan. Ja eräällä tämmöisellä, kun bongattiin taas se leiripaikka siitä, niin mä tajusin, että ei ole mitään syytä, miksei nämä leiripaikan notskin kivet ja jotkut muut voisi olla 500 vuotta, 5000 vuotta. Tavallaan aika on pysähtynyt siinä. Jos sitä on, ja hyvin todennäköisesti on, just sitä leiripaikkaa käyttänyt joku 5000 vuotta sitten, niin ei siinä oikeastaan voi tunnistaa mitään, mikä on eri tavalla. Ja sillä hetkellä mä tajusin sitä, että jotenkin alitajuntaisesti mä oon aina hakenut sitä ajattomuutta, päästä pois ajan virrasta ja nähdä niin kuin vaan maailma tämmöisenä, että se ei ole menossa mihinkään, vaan tässä ollaan. Tämä on tämmöinen niin kuin mun omakohtainen viimeaikainen oivallus periferia-arvosta, mutta sulla on varmasti liuta muitakin oivalluksia.
No, tuossa tulee vaan mieleen se, että jos me oletetaan, että piilotajunta yltää niin kuin ajattomiin niin kuin kerroksiin asti arkaaiseen.
No meillä on syytä olettaa näin.
Niin, periferiaterapia on tämä esoterisen maantieteen sovellus, missä jungilainen psykologia on tuotu sitten osaksi tätä niin kuin esoterisen maantieteen kehikkoa ja tarkastelutyökaluksi. Ja Jungi näki nimenomaan hyvin voimakkaasti sen, että kokonainen ja terve yksilö voi muodostua ainoastaan siitä, että molemmat on hyväksytty. Tietoinen, rationaalinen päivätajunta ja sitten se irrationaalinen tarujen ja niin kuin näkyjen piilotajunta. Ja toi analogia on hieno ja se tuo ymmärrettäväksi, että jos me niin nähdään piilotajunnalla arvo, niin silloin me voidaan se myös ymmärtää, että periferia on sen sukulainen ja periferia nimenomaan on se, jos se on koskematonta tai lähes koskematonta, että siitä löytyy se ajattomuuden aspekti.
Niin se vaikuttaa siltä, että siis tavallaan mitä enemmän, mitä niin kuin koskemattomampi tai mitä vanhempi se perifeerinen alue on, niin sitä jotenkin ehkä sitä erilaisempi se on kuin keskus. Ja niin kuin mun mielestä sanoit tuossa, että se, siitä erosta syntyy se voima. Eli että jos siirrytään puhtaasti erämaahan, missä on tuhansia vuosia kuseskeltu männyn juureen tai on paljon, niin kuin kivihän on hyvä esimerkki, missä on isoja lohkareita, ne jostain syystä synnyttää sellaisen ajattomuuden tunteen tai muinaisuuden tunteen, niin tavallaan sitä väkevämpi se kokemus siitä periferiaan siirtymisestä on.
Joo, ilman muuta. Ja tämä Porvoo, missä me ollaan, niin täällä on hienoja esimerkkejä, kuinka keskustasta nuolen kantaman päässä niin on tämä muinainen linnanvuori ja sitten on tämä mahtava siirtolohkare Näsinkivi, mistä Miskan kanssa niin kuin tämä aihepiiri nyt tästä annoi ylipäätänsä sai alkuunsa. Niin se, että on niin kuin varsin muinaista juttua, niin aivan keskustan vieressä, niin sehän on huikea kontrasti ja se on osa Porvoon vetovoimaa. Tämän voi ihan hyvin kysyä vaikka Porvoon turisti-infosta, niin on samaa mieltä.
Näsinkivi, jonka tarun mukaan on heittänyt jättiläinen Suomen kylästä yrityksenään osua Porvoon kirkkoon, koska kirkon kellojen ääni häiritsi tätä jättiläistä, mutta se meni ohi ja osui sinne Näsinkukkulalle.
Se Näsinkivi on muuten semmoinen, kun puhutaan paikoista, niin siinä jälleen kerran sitä on hauska aina yrittää selittää, että mikä siitä paikasta tekee niin ainutlaatuisen. Tai kun nyt maalailin ajattomuutta tuolla Lapin erämaassa, jossa se sitten niin kuin ilmiselvästi tulee, niin tuossa Näsinkiven alueessa on myös ihan sitä samaa makua. Ja tästä me saadaan mielenkiintoinen portti toiseen aiheeseen, mihin me päästiin eräänä hämyisenä iltana savusaunan lauteella Markon kanssa, että Marko totesi siinä, että eihän siitä näsin kiveltä enää niin kuin näe sitä maisemaa, koska se on annettu kasvaa lähes umpeen siinä. Siellä taitaa olla mun mielestä jotain vanhoja kuvia maalauksista ja muusta, mitä se on ollut. Ja
niin siis tähän vaan huomautuksena kuulijoille, että siellä on siis näköala tasanne, että sieltä kuuluisi nähdä.
Kyllä, siis sen näsin kiven päällähän on aidattu alue, se on niin kuin todellakin näköalapaikka, josta ei kuitenkaan paljon näe. Ja tästä me ollaan sitten Markon kanssa puhuttu, nimittäin meillä on tämmöinen ajatus meidän kulttuurissa, että jos meillä on joku ainutlaatuinen kohde, usein se on rakennettua ympäristöä, arkkitehtuuria tai muuta, mutta välttämättä ei rakennettua, niin kuin vaikkapa iso osa tuosta näsinkiven ympäristöstä, niin meidän kulttuuri tietysti hyvin tarkoitusperin haluaa suojella sen paikan. Me otetaan sitä, että tulee Unesco maailmanperintökohde tai muuten suojeltu paikka. Ja meille suojelu tarkoittaa sitä, että siihen ei kosketa lainkaan. Mutta onko se suojelua? Mitä mieltä te olette?
No, hyvä ystäväni Jaakko Kulberi, joka on perhosmiehiä, niin usein manailee tätä, kuinka suomalainen luonnonsuojelu on sitä, että dokumentoidaan paikan tuhoutumista. Et sille, se on niinku julistettu koskemattomaksi ja sitten vaan katsotaan siinä, kuinka se hiipuu pois. Ja Kulberi just suosittelisi semmoista, että paikat kunnolla niinku jyrättäisiin ja poltettaisiin ja muhvottaisiin. Tämä muhvominen on tämä mainio termi, jonka mä oon häneltä omaksunut. Se tarkoittaa ylipäätänsä niinku raivaamista.
Joo, mä oon sen sulta omaksunut ja se on kieltämättä ihan tarpeellinen.
Ja se osoittaa myös sen, että keskustaminen, niin siis eihän esoterinen maantiede tai periferiterapia ole mikään dogma, että keskustaminen on aina ja kaikkialla huono ja sitä ei saa tapahtua. Eihän meillä olisi niin kuin New York Citykään ilman keskustamista.
Se on tehnyt, se polariteetti, jossa kumpikin on.
Niin, ja silloin joskus tarvitaan sitä muhvomista, mikä on keskustamista. Eli näsikiven luonakin niin pitäisi vähän muhvoa niitä mäntyä siitä, niin palautus se näköala. Ja ympäri Suomea on tämä surkea tilanne, että näköalapaikat, mitkä on ihan niin kuin merkittykin näköalapaikoiksi, niin voi siinä vaan kasvaa puiden latvat eteen ja kukaan ei voi niin tehdä mitään, että tämä on suojeltu mäki. Ja mulla on usein ollut mielessä, että jonain marraskuisena maanantaina pitäisi palata paikalle jonkun sähkökäyttöisen kevyen ja äänettömän moottorisahan kanssa.
Tämä on mielenkiintoinen teema. Mä nimittäin muistan pohtineeni tätä erityisesti parissa eri paikassa, missä mä oon käynyt. Ja yksi niistä oli Kuurin kynnäs Liettuan edustalla. Se on sellainen kynnäs, eli sain hiekka niemeke pitkä kuin mikä ja kapea.
Kymmeniä kilometrejäkin.
Ja se on upea paikka ja se on nykyisin täynnä tällaista kangasmetsää, mäntyjä ja sellaista havupuuta ja tosi kuivaa. Ja siellä on sellainen puisto kuin Noitien metsä, mihin on tehty tällaisia erilaisia niin kuin kansanperinteeseen liittyviä veistoksia. Ja siellä oli yksi tämmöinen veistos, joka erityisesti mun huomion kiinnitti, kun mä siellä kävin joitakin vuosia sitten. Ja sen veistoksen nimi oli Metsän istuttaja. Ja sen yhteydessä oli semmoinen lappu, että tämä veistos on tehty niiden tyyppien kunniaksi, jotka on istuttaneet tämän Kuurin kynnäksen nykyisin metsän. Koska jossain vaiheessa historiaa sitä maata oli käytetty niin, että se oli ihan autioitunut ja semmoinen niin kuin ankea hiekkasärkkä. Ja sitten oli joku tällainen liikeryhmä, josta nyt en tähän hätään muista tarkemmin, jotka istutti sen täyteen puita. Ja nykyäänhän se on tällainen suorastaan luonnon paratiisi. Ja tämä on hieman erilainen esimerkki kuin tämä Näsinmäki, jota voisi vähän harventaa. Mutta se toi mulle silloin mieleen sellaisen tärkeän pointin, että mä tajusin siellä sen, että mä oon henkilökohtaisesti suuressa osassa nykyaikaista ekologista ajattelua ja luonnonsuojeluliikettä häiritsee. Suorastaan se on mulle totaalisen luotaan työntävää, että ihmistä pidetään jonkunlaisena ongelmana, että ihminen on jotain ylimääräistä suhteessa tähän maailmaan. Ja sen takia luonnon suojeleminen on ihmisen vaikutuksen minimoimista. Totta kai sille on syynsä, koska näyttää siltä, että koska meillä on sellainen aatemaailma kuin tällä hetkellä maailmassa on, niin kun ihminen saa tilaisuuden, niin luonto on pelkkä resurssi, joka käytetään loppuun niin nopeasti kuin ehditään. Mutta lähtökohtaisesti se perustuu mun mielestä virheelliselle ajatukselle, että ihmistä pidetään niin kuin jotenkin luonnosta irrallisena tai jonakin niin kuin viruksena tai ylimääräisenä, joka vain tuhoaa. Et mä itse on enemmän löydän viisautta tästä William Blakein hyvin ehkä kryptisestä paholaisen suuhun laitetusta ilmauksesta, että siellä missä ihmistä ei ole, luonto on hedelmätön.
Joo, siis olen myös sitä mieltä, että luonnon ja kulttuurin liitto ne ei koskaan ole niin, niin hedelmällinen ja hyvää tekevää ollut kuin perinteisessä maatalousmiljöissä. Siinähän lajirikkaus on suurempi kuin se, että Suomi olisi ollut vain kalevalaista metsää.
Joo, ja tässä mun mielestä tulee esille, että sä oot tainnut käyttää tämmöistä termiä, tai en tiedä mistä se aliotennosta putkahtaa, kuin paikkasivistys. Ja mä en tiedä, miten sä sitä käyttäisit, mutta mulla niinku, susta tulee, Marko, ilmiselvästi tämä paikkasivistys oikein niinku hehkuu, koska se, meillä on tässä sun gradu, joka puhuu periferiaterapiasta, ja sä oot ennen kaikkea puhut näistä hylätyistä paikoista ja näet arvoa siinä, niin voisi kuvitella, että juuri se on se, mitä sä haluaisit kaikkialle. Ja mulla heti niin kuin pisti silmään ihan kun ensimmäisiä kertoja tavattiin, kun liikuttiin sitten rakennetussa ympäristössä, ja sä heti tunnistit, että tästähän voisi kaataa noin, että tässä pilataan hyvä näkymä ja näin. Eli tää on mun mielestä sitä paikkasivistystä tai mitä lie sivistystä, että tunnistaa ne paikat, jossa ihmisen käden kannattaakin käydä muhvaamassa tai tekemässä niin kuin näkymää. On paikkoja, joissa ihmisen kädenjäljen kuuluu ja saa näkyä, ja keskusta on yhtä tärkeä kuin se periferia. Ja nämä tietyt alueet on ilmiselviä, jossa kannattaa tehdä jotain, ja sitten on tietyt alueet, joissa on äärimmäisen tärkeää, että ne jättää rauhaan. Ja meidän kulttuuria ehkä nyt kuvaa aika paljon tämmöinen paikkasivistymättömyys, missä me kannetaan kansallispuistot täyteen jotain soraa, että siellä voidaan, kohta varmaan alkaa kansallispuistoon ilmestyä jotkut katuvalot ja muuta. Nyt kun menee sanomaan tuollaista, se varmaan on jo olemassa.
Se on vaarallista sanoa.
Ja, tai jotain tuollaista, että me niinku, vähän niin kuin Näsinkivellä me ei oivalleta, että se on näköalapaikka ja me annetaan se kasvaa umpeen. Toisaalta kansallispuistossa me ei ymmärretä, että se on periferiaa ja me tehdään sinne hiekkapolkuja ja kohta varmaan valaistaan ja isot parkkipaikat ja kaiteet ja muut. Eli meillä on niin kuin täysi sivistymättömyys. Se on vaan se ongelma. Me ei ymmärretä paikkojen eroa.
Joo, ja sivistykseen kuuluu myöskin se, että on hyödyksi muille, että muistaan, kun olen kysynyt Pentti Linkolalta, että mitä on sivistys, niin hän vastasi, että se, että ottaa toiset huomioon ja on heille niin kuin hyödyksi. Ja sitä se niin kuin vanha sivistyneistö teki, että ne oli niin kuin paikkakunnan valopilkkuja, mitkä siellä koitti niinku muitakin auttaa eteenpäin. Se on aitoa sivistystä eikä mikään niinku ylimielisyys. Ja, sehän, että jos paikkoja valistuneesti katsottaisiin, mitä niille mahdollisesti kannattaisi tehdä, niin ehkä siinä on paikkasivistyksen niinku eräs määritelmä.
Kyllä.
Kyllä tämä on erittäin hyvä pointti. Ja just toi Miskan esiin tuoma pointti, että yksi sellainen suuri ongelma, joka koskee tätä meidän nykyistä tapaa ajatella, on se, että kaikkia paikkoja kohdellaan ikään kuin ne olisi samanlaisia, mitä ne ei selvästikään ole. Mutta me on nyt todettu tässä myös tässä jaksossa, että tietyllä lailla paikat on yhtä paljon kuin meidän sisällä kuin meidän ulkopuolella, ehkä jopa enemmän meidän sisällä. Niin mihin se paikkojen ero oikeastaan perustuu? Onko se puhtaasti subjektiivista vai mikä sen, mikä vaikka erottaa pyhän paikan muista paikoista?
Se pakenee varmaan määritelmää, koska siinä me tullaan tänne Genius Lockin piiriin, että paikat vaan niinku toisinaan ne vaan tuntuu joltain ja se on vaikea niinku sanoa, minkä takia se on näin. Et joku arkinen soratien mutka voi olla niinku erittäin niinku kotoinen, missä tekee aina mieli vähän hymyillä, ja sitten joku toinen kohta sitten samaa soratien laitaa, niin aina tuntuu tympeältä, että meidän pitäisi niinku tuntea todennäköisesti varjomme perin kotaisin, että me voitaisiin vastata tuohon, että minkä takia joku paikka tuntuu joltain. Mutta silloin, kun joku paikka on niin sanotusti pyhä paikka, niin silloin se on epäilemättä varsin kollektiivinen kokemus, että suuri joukko ihmisiä syystä tai toisesta kokee, että tässä paikassa on nyt jotain erityistä, mitä voi olla vaikea selittää, miksi se on erityinen. Ja tämmöisille paikoille sitten on varmaan alkujaan perustettu uhrilehdot ja myöhemmin kirkot. Mutta toi kun sä sanoit, että me nähdään kaikki paikat samankaltaisina, että niillä ei ole laadullista eroa, niin siitä oli just hyvä sitaatti tuolla romanialaisella filosofilla. Eli toi oli mielenkiintoinen toi, kun Matti sanoi, että meidän aikaa leimaisi se, että paikoilla ei nähdä laadullista eroa, että ne olisi vaan samaa. Niin tämän on romanialainen filosofi Mircea Eliade nähnyt nimenomaan kuvana tai esimerkkinä siitä, että meillä on alueisiin liittyvä pyhyyden menettäminen, ja hän sanoo näin: profaanille, eli maalliselle ihmiselle sen sijaan tila on kaikkialla yhtäläinen, homogeeninen ja neutraali. Hänelle siinä ei ole laadullisesti erilaisten osien välisiä murtumia. Eli se, että samaa tasasta mattoa, ja niin se on kenties juuri pyhyyden menettämistä, ja pyhyyshän juurisanahan johtaa tuonne hoolokseen, mikä tarkoittaa kokonaista, ja kokonaiseen taas kuuluu vastakohdat.
Kyllä, mutta toinen hyvä kysymys liittyen vähän tähän meidän paikkojen suojeluajatukseen on se, että pidetäänkö paikkoja elävänä? Ja nyt tulee, ennen kaikkea mua kiinnostaa tässä rakennetut paikat ja tämä paradigman muutos tuossa jossain 1800-luvulla. Ja mulle tästä malliesimerkki on tämä Firenzen tuomiokirkko, koska se sattuu olemaan mulle semmoinen wow-elämys, koska tietysti mä kävin ihailemassa sitä niin kuin kaikki muutkin Firenzen matkailijat, ja sitten siinä on se länsipääty, joka on monessa mielessä sen kirkon melkein niin kuin vaikuttavin seinämä. Ja mä siinä tietysti olen istunut ja katsonut ja ylistänyt Michelangeloa ja kaikkea muuta. Ja sitten mulle selvisi hiljattain, että se Firenzen tuomiokirkon länsipääty, se on tehty 1800-luvun puolessa välissä. Michelangelo on kohta puoli vuosituhatta ollut haudassa. Ja ajatus heillä on ollut se, että se on elävä rakennus. Eli reilu 100 vuotta sitten vielä ajatus sen, koska sitä kaikille Italiassa on ollut aina selvää, että se on suojeltava rakennus. Mutta heille sen rakennuksen suojeleminen oli sitä, että tehdään sitä eteenpäin, viedään sitä eteenpäin, mitä ei nykypäivänä voisi vaan missään nimessä tapahtua. Ja ehkä mua kiinnostaa kuulla teidän ajatuksia siitä, että olisiko se oikea askel? Ajatellaan, mikä olisi Suomessa semmoinen niin kuin huippusuojeltu, melkein niin kuin kansalle pyhä paikka. No mulle nyt ei tule parempaa mieleen kuin joku Suomenlinna. Niin entä, jos me oltaisiin sitä mieltä, että rakennetaan Suomenlinnaan, jatketaan sen rakentamista, tehdään sille jotain, suojellaan Suomenlinnaa sillä, että myös meidän aikakausi antaa sille oman ajatuksensa tai oman pienen niin kuin sävynsä, mitä se voisi ollakaan.
Tai Turunlinnaa tai Olavinlinnaa.
Niin, Turunlinna, Olavinlinna.
Ja kumpikin on kirkko.
Niin, kyllä. Joku Olavinlinna on malli esimerkki siitä, mitä siellä on rakennettu. Siellä on jokainen aikakausi jättänyt jotain. Niin kuuluisiko meidänkin aikakauden jättää sinne jotain muuta kuin lipunostokojut ja muut?
Tuossa äärimmäisen niin kuin virkistävä näköala, mutta silloin 1800-luvulla niin silloin ne lisäosiot ja lisärakennelmat on tehty sillä tavalla, mitä talotohtori Panu Kaila sanoisi, että ne pitää tehdä sen sellaisiksi, että ne kestää niin kuin ikääntymiseen ja ne näyttää kauniilta. Että jos nyt tulisi sellainen teräs ja lasi niin kuin osio Suomenlinnaan, niin se ei täyttäisi tätä raunioarvoa, ruinen vert.
Aivan.
Eli se, että se on mun mielestä ok niin kuin tehdä lisäosioita niin kauan, kun niissä täyttyy tämä raunioarvo. Eli ne on tehty sillä tavalla luonnonmateriaaleista, että ne näyttää sitten myös ikääntyessään ja jopa raunioina niin kauniilta, eikä niin kuin hirvityksiltä.
Niin, niinpä, kyllä. Toi ruunenverta on aivan huikea termi, kun sä esittelit sen mulle, niin se löi mut ällikältä. Ja kuulijoille selvennykseksi vielä, jos ei käynyt ilmi, mistä on kyse. Ja ajatus on se, että jo rakennusta rakennettaessa otetaan huomioon se, että kun joskus se rakennus on rauniona, millainen se raunio on. Eli tavallaan rakennusta tehtäessä jo meillä on mielessä, miltä tämä rakennus tulee kuollessaan näyttämään, mikä on jotain, mitä nykyajattelija ei helposti ajattele taloaan tehdessä.
Eikö tämä Runenwert-termi tuu siis Albert Speeriltä?
Albert Speer ainakin käytti sitä.
Joo.
Ja saattaa tullakin, en tiedä.
Joo. Eli, ja kyllähän kun katsoo hänen suunnittelemiaan rakennuksia, joilla on kyseenalainen historiallinen osansa, niin niissä näkyy se, että ne näyttää hyvältä 500 vuoden päästä myös. Mutta mä haluan lisätä tähän tai kommentoida tätä Miskan kysymystä siitä, että pitäisikö vanhoja rakennuksia suojella tavallaan niin kuin tuomalla niitä tavallaan nykyaikaan. Niin tietyssä mielessähän se on jotenkin jopa intuitiivisesti niin, että jos me halutaan, että vaikka nyt joku Turunlinna tai Suomenlinna tai mikä tahansa sellainen muinainen rakennus säilyy, niin ja tavallaan jatkaa elämäänsä, se on ehkä se paras termi, jatkaa elämäänsä, niin silloin sitä pitäisi kunnostaa niin, että se on käyttökelpoinen ja tietyllä lailla täyttää tämän ajan jonkunlaiset vaatimukset. Mm. Ja siinä mielessähän niin kuin arkkitehtuuri ei eroa mistään muusta perinteestä millään lailla. Jos meillä on joku muinainen filosofia, joku muinainen menetelmä, joku muinainen taideteos, niin eihän meillä ole mitään mahdollisuutta tuoda, niin kuin käyttää sitä, elää sitä todeksi tässä päivässä sellaisena, kun sitä on eletty 3000-2000 vuotta sitten. Vaan kun me vaikka niin kuin tutkitaan joogafilosofiaa tai Platonin filosofiaa tai jotain muuta, niin me jollain lailla tuodaan se tähän aikaan, jotta se on meille käyttökelpoista ja jotta me voidaan ymmärtää sitä. Ja samalla me tullaan muuttaneeksi sitä, joko tietoisesti tai tiedostamatta, ja joko hyvin tai huonosti. Tämä on ehkä se tärkeä pointti, että näitä mun mielestä, jos tehdään taideteoksista uusia tulkintoja tai joogafilosofiasta uusia tulkintoja tai rakennuksia entisöidään tai modernisoidaan, niin sen voi tehdä joko ymmärtäen sen perinteen ja sen sisällön ja merkityksen tai sitten ymmärtämättä sitä. Ja sen voi tehdä arvostaen sitä tai olemalla arvostamatta. Eli se on, niin kuin, se on vaarallinen ja kaksiteräinen polku, mutta mun mielestä niin kuin tavallaan se ajatus siitä, että tehdään uusia osia tuomiokirkkoihin, se on niin kuin hyvä ajatus. Mutta se on riskialtis.
Joo, ja sitten myös vanhojen osien uudelleen tekeminen on mielenkiintoinen kysymys. Tämä on semmoinen seikka, mikä mua suoranaisesti ahdisti aikoina, kun olin matkaopas Egyptissä, missä niitä muinaisia egyptiläisiä temppeleitä restauroitiin aika niin kuin hurjalla kädellä ja aika niin kuin, sanotaanko, että taiteilija otti aika paljon vapauksia. Ja mä olin silloin kauhistunut siitä ja nytten vuosikymmeniä myöhemmin mä en ole enää ihan selkeä kannassani, ja koska mä alan nähdä myös, että se rakennus ei välttämättä ole juuri ne kivet, mitä siinä on. Ja mä voisin lukea tästä itse asiassa Douglas Adamsin ajatuksia. Douglas Adams on kuuluisa Linnunradan käsikirja Liftareille -teoksesta, mutta hän on kirjoittanut paljon muutakin, ja mä en muista, mistä tämä on, mutta tässä pieni ote Douglas Adamsin Japanin reissusta. Hän kirjoittaa näin. Muistin kerran, että olin Japanissa käynyt katsomassa kultaista paviljonkia Kiotossa, ja olin lievästi yllättynyt siitä, kuinka hyvin se oli kestänyt ajan kulumista siitä lähtien, kun se ensimmäisen kerran rakennettiin 1300-luvulla. Minulle kerrottiin, ettei se ollut kestänyt lainkaan hyvin, vaan se oli itse asiassa poltettu maan tasalle kahdesti tällä vuosisadalla. Eli se ei ole alkuperäinen rakennus, kysyin japanilaiselta oppaaltani. Mutta totta kai se on, hän intti, hieman yllättyneenä kysymyksestäni. Mutta se on palannut. Kyllä. Kahdesti. Monesti. Ja rakennettu uudelleen. Totta kai se on tärkeä ja historiallinen rakennus. Ihan uusista materiaaleista, mutta totta kai se paloi. Joten kuinka se voi olla sama rakennus? Se on aina sama rakennus. Minun oli myönnettävä itselleni, että tämä oli oikeastaan täysin järkevä näkökulma. Se vain lähti odottamattomasta lähtökohdasta. Ajatus rakennuksesta, sen tarkoituksesta, sen suunnittelusta ovat kaikki muuttumattomia ja ne ovat rakennuksen ydin. Alkuperäisten rakentajien tarkoitusperä säilyy. Puu, josta suunnitelma on rakennettu, rapistuu ja se vaihdetaan tarpeen mukaan. Jos on liian huolissaan alkuperäisistä materiaaleista, jotka ovat pelkästään menneisyyden sentimentaalisia muistoesineitä, epäonnistuu näkemään elävän rakennuksen itsessään.
Mahtava. Tuostahan pääsee suorastaan tuollaisen shuniaatta tyhjyyskäsityksen niin kuin jäljille, että jos olisi vaikka vanha puinen rakennus ja aikaan myöten kaikki niin kuin osat olisi siinä jossain kohtaa vaihdettu, niin onko se sama rakennus vai ei?
Joo, tämä oli tosi hyvä. Mulla on ihan tuore kokemus ihan täsmälleen tästä asiasta. Mä tässä Latvian reissulla, jossa nauhoitettiin maailmanpuutakin tässä viime kesänä, niin käytiin tuolla Terveteressä.
Tervete.
Tervete. Tervetessä käytiin 1300-luvulla rakennetussa puulinnoituksessa, valtavassa tällaisessa kukkulan lailla olevassa keskiaikaisessa linnassa, joka on tehty puusta. Mm. Ja mä olin täysin innoissani, että vau, tosi vanha linna.
Ja miten, vielä miten on säilynyt?
Ja sitten me mentiin sinne ja mä kattelin sitä linnaa, että on kyllä hyvän näköinen, mutta ei nämä laudat ei ole kyllä 1300. Ja sitten kun me käveltiin sinne sisään, mä huomioin, että tossahan on ihan uutta lautaa. Ja sitten osa siitä oli suljettu, koska sitä kunnostettiin ja siellä näkyy, että se on just sahattua kakkosnelosta laitettu siihen. Mä olin ensin niin kuin näreissä, että huijaamista, että eihän tämä nyt ole niin kuin ollenkaan nyt hyvä nähtävyys, että tämä on niin kuin uusi puulinna. Mutta nyt kun me käytiin siellä ja katsottiin se näyttely ja ihailtiin kaikkea, mitä siellä sai nähdä ja oli se nyt ihan hyvä sitten kuitenkin. Ja nyt kun sitä miettii, ja varsinkin näiden tässä puhuttujen asioiden ja sitaattien valossa, niin kyllä se oli se sama linna. Sitä oli pidetty siinä kaikki nämä vuosisadat. Ja voi olla, että se jossain vaiheessa, siis koska historia 700 vuotta on pitkä aika, kyllä, niin en yllättyisi, jos sitä välillä ei ole ollut siinä ollenkaan.
Kyllä.
että siis en yllättyisi, jos joku nyt tulisi sanomaan, että itse asiassa on ollut 100 vuotta tästä tämä linna. Joo. Mutta se on silti rakennettu siihen 1300-luvulla.
Se on se linna.
Kyllä, sitä sanotaan, että ihmisenkin kaikki solut niin kuin uusiutuu 8 vuodessa, että missä ei ole ainuttakaan niin kuin samaa solua kuin mitä on ollut 10 vuotta sitten.
Täsmälleen näin. Hei.
Pitäisikö pieni tauko olla ja jalottelua?
Kyllä, nyt olisi varmaan paikka pienelle tauolle. Ja tauon jälkeen me siirrytään maailmanpuun juuriin, eli siihen maailmanpuun mehevään osuuteen meidän tilaajille. Ja meillä on oikeastaan aivan kokonaan niin kuin mielenkiintoisimmat aiheet vielä jäljellä, sillä Marko on sivistynyt myös maailmanpuun tyypillisissä aiheissa. Ja meillä itse pöydän ääressä tänään istuu joku, jolla on ehkä muutamakin sanan sanottavana tantrisesta buddhalaisuudesta. Meillä on herrasmies, joka tietää yhtä sun toista tiibetiläisestä perinteestä ja on viettänyt aikaa itse Dalai Laman seurassa, mistä ehkä olisi mukava vähän tiedustella. Ja eräs asia, mistä mä olen aina halunnut puhua, on tämä tulkujärjestelmä tai instituutio Tiibetissä, eli menetelmä, jolla selvitetään tiettyjen gurulinjojen seuraavat inkarnaatiot. Eli pysykää kanavalla, me puhumme vielä vaikka mistä jännästä.
Kyllä, tässähän voisi melkein sanoa juurien aluksi Monty Pythonista tutun lainauksen "And now for something completely different".
Kyllä. Ja tämän pääset kuulemaan menemällä osoitteeseen maailmanpuu.supercast.com ja se on kätevä. Saat siitä vaikka Spotifyhin ne jaksot tai podcast-appiisi tai ihan mihin tahansa haluat.
Kyllä, ja muistutuksena jälleen meidän kaikille suuresti arvostetuille juurijäsenille, kun rekisteröidyt sen Supercastin kautta maailmanpuun juurijäseneksi, käytä siitä eteenpäin kirjautumiseen aina osoitetta maailmanpuu.supercast.com ja unohda maailmanpuu.fi.